adresele trimise către Institutul Rangheț și mai târziu către Institutul Politehnic, prin care se atrăgea atenția să fie luat în supraveghere. Și a fost luat, pentru că decizia de a fi exmatriculat din facultate a venit destul de repede. Încă din acea perioadă, Jarnea era chemat la securitate și miliție pentru a da lămuriri asupra atitudinii sale politice. Era foarte riscant și trebuia să fii extraordinar de atent și abil în ce spui, declară Ion Jarnea.
Organele de securitate te invitau și sub un aspect sau altul erai verificat ca atitudine, ca informații dacă dădeai despre altcineva sau ca mentalitate, care era foarte periculoasă pentru că trebuia să fii foarte atent întrebărilor care erau pregătite tipic înainte. Ce atitudine iei tovarășul în momentul când vezi un dușman al poporului sau mai știu eu ce. Și atunci trebuia să fii foarte atent și foarte abil ca să nu cazi în cursă. Nici aveau prea mare încredere în declarații mele sau ale tatăl meu, considerându-mă un dușman foarte ostil și foarte refractar.
Așa zisele teste de mentalitate au continuat an de-a rândul, așa cum au continuat supravegherea, filajul și nenumăratele declarații pe care trebuia să le dea în fața organelor de securitate. Mai mult, prietenii, rudele și vecinii erau chemați și ei să dea declarații. Prin anii 60, Ion Jarnea pleacă în Statele Unite ale Americii. Pleacă însă legal prin căsătorie. De fiecare dată când veneam în țară, și am venit destul de des, deoarece aveam părinții aici, eram supravegheat și urmărit. Aveam mereu câte 3 mașini în poartă. Iar urmărirea a continuat până în ajunul Revoluției, spune Ion Jarnea.
Dacă în perioada 60 eu am fost filat înainte când am depus actele de plecare în Statele Unite, în perioada 70 era deja încă destul de primitiv, în perioada 80 a devenit mult mai rafinat. Căpătaseră tehnologia avansată, căpătaseră persoane care erau școlite la Băneasa, nenumărați prieteni rude apropiate, mai departate, unii fiind chiar ajungând să fie amenințați pentru alte activități care desfășuram eu în Statele Unite, mai mult politici sau mai știu de altă natură, prietene de ale mele în special, care aveau relații mai strânse, au trebuit să dea nenumărate dări de seama, au fost chemați, interogați.
După așa o atenție asiduă și constantă din partea securității, te-ai aștepta ca dosarul de urmărire informativă a obiectivului Ion Jarnea să fie gros cât o cărămidă. Logica și analiza practicilor securității, precum și exemplul dosarelor altor oameni care au făcut mult mai puțin, dar mai ales nu au emigrat, converg spre această idee. Numai că, surpriză, din duiul lui Jarnea și al tatălui său lipsesc toate acestea. Lipsesc propriile declarații, cele ale rudelor, lipsesc notele informative de filaj sau de anchetă.
În mod categoric, acest lucru arată că s-a desfășurat o activitate destul de amănunțită de pieptănare a dosarelor și nu îmi mai părea mea, am prea mulți prieteni care au ajuns la concluzia asemănătoare. Ceea ce e mai suspect nu sunt declarații al prietenilor și al rudelor mele care au dat în mod concret și m-au avertizat. Vezi că se întreabă de tine, vezi că se cere. Vecinii mei care îmi spuneau, uite, săptămâna asta a venit 2 ori un ofițer civil și a întrebat cum te comporți, ce faci, ce legătură ai cu persoana cu tare, ce activități ai. E, toate aceste puzderi, ca să zic, de declarații, nici una nu apare în dosar. Deci aceste dosare au fost prelucrate, pieptănate în mod categoric.
Dar asta nu ar fi nimic pe lângă surpriza pe care a avut-o Ion Jarnea când a fost chemat la CNSAS și i s-a înmânat dosarul, care conținea exact 2 file, numerotate însă 355 și 356. Pe bună dreptate, indignat, Jarnea s-a întrebat și a întrebat unde este restul dosarului, unde este diferența până la pagina 355.
În mod sigur, dosarul conținea mai multe pagini, că nu se poate ca un dosar să înceapă cu pagina 355 și cu 356. Mai mult, arată clar că pe ultimele pagini, 356, după un raport al poliției, se scrie net fișe plus catotecă. Ce însemna acest lucru, la vremea respectivă, eu cunosc foarte bine, însemna că urmau nenumărate rapoarte săptămânale ale poliției, sectoristului și ale organelor de informare. Practic, dosarul meu a rămas în 2 pagini, în care s-au mai adăugat 2 coperți.
De ce numai 2 pagini? Întrebarea a rămas fără răspuns, pentru că SRI, cel care a pieptănat și apoi a dat CNSAS dosarul, a avut grijă să se acopere printr-o metodă simplă. A renumerotat paginile, care din 355 și 356 au devenit 1 și 2. Evident, operația s-a desfășurat în absența lui Ion Jarnea. Din acest moment, drumurile s-au închis. Toată lumea ridică din numeri și îl ia în brațe pe nu știu, nu am văzut, nu am auzit.
SRU tace, SNAS-ul tace. Parlamentul României nu vrea să dea o explicație. Iar ceea ce e mai strigător, nu apare niciun dosar și nici o bucățică de hârtie de la SIE. Va trebui să chem SNAS-ul în fața instanțelor să decide ce a fost. Eu n-am cerut decât, în practic, să mi se dea o adeverință că dosarul respectiv conține două pagini în numeritate cu numărul 355-356. Concluzia a fost că oamenii au sărit îngrozit. Noi nu putem face asta. Păi dacă dumneata nu faci treaba asta, cineva trebuie să răspundă, că cineva trebuie să o facă. Pentru că cineva a făcut o infracțiune, iar cineva trebuie să o constate ca infracțiune.
Prima întrebare care se ridică este de ce SRI coafează dosarele unor oameni obișnuiți? De ce șterge dovezi? Răspunsul are multe implicații. Dar faptul că SRI operează în dosare este mai presus de orice dubiu. Există zeci de cazuri de acest gen. Aproape fiecare om care și-a văzut dosarul de la securitate susține că s-a umblat în el. Or, cine ar putea umbla dacă nu SRI? În majoritatea cazurilor lipsesc planurile de măsuri și notele de analiză, adică exact documentele care arată cum lucra securitatea, dar mai ales cine se ocupa de asemenea operații. Pentru că pe astfel de acte apar, de regulă, semnăturile șefilor securității. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
La începutul anului școlar, trei copii seropozitivi de la Centrul Sfânta Maria din Golești au venit la școală și au fost alungați de colegi și de părinții acestora. Aceeași dramă s-a petrecut și la o școală din Iași. Dincolo de reacția copiilor, aici lucrurile sunt agravate de comportamentul autorităților, care au găsit un motiv mai simplu, birocratic, ca fetița de 14 ani să plece acasă. Relatează corespondentul nostru în zonă, Florin Gheță.
O fetiță bolnavă de SIDA a fost dată afară din școala la care învață. Ea are 14 ani și urma cursurile școlii numărul 13 din cartierul Ieșean Alexandru cel Bun. Mama fetiței afirmă că directoarea unității Despina Averescu i-a comunicat că nu are voie să primească fata la ore, întrucât aceasta ar murdări școala și ar îmbolnăvi pe ceilalți colegi. Rușine cu astfel de cadre didactice, susține femeia. Deși porțile școlilor s-au deschis de aproape o săptămână, Cornelușa Măriuța nu se poate bucura alături de colegii săi. Timp de 3 zile, familia fetei seropozitive a încercat să convingă atât conducerea școlii, cât și cea a inspectoratului școlar să revină asupra deciziei. Istoria acestui caz arată modul în care indiferența și egoismul ucid speranțele unui copil și așa lovit de soartă. La începutul anului școlar, directoarea n-a vrut să o înscrie la cursuri fără a exista o aprobare specială din partea șefilor inspectoratului școlar. Argumentul a fost că fetița are 14 ani, depășind cu 2 ani limita de vârstă pentru a se putea înscrie în clasa a treia. În cele din urmă, familia fetei a obținut acordul scris al ISJ, iar ulterior hârtia a fost adusă la cunoștința directoarei școlii. Inițial, directoarea Despina Averescu a spus da, pentru că a auzit mai târziu să-și schimbe radical poziția. S-a răzgândit așa deodată. Mi-a spus că nu îi dă voie legea să o primească, spune mama fetiței. La rândul lor, șefii inspectoratului școlar stau cu mâinile în sân și spun că nu pot obliga conducerea unității școlare să admită reînscrierea fetiței la cursuri. Punctul de vedere al inspectoratului este cu atât mai ciudat cu cât există inclusiv un acord din partea ministerului. Cel puțin așa susține adjunctul inspectoratului Doru Țigău. Am aprobat cu acordul șefilor din minister înscrierea chiar dacă fetița depășea limita de vârstă. Este un caz deosebit, o chestiune umanitară, afirmă adjunctul ISJ Iași. Deocamdată, Cornelușa Măriuța stă acasă, iar mama ei a ajuns la capătul răbdării. Mă lupt cu astfel de oameni din 1998, de când s-a îmbolnăvit. Din cauza lor a rămas în urmă cu școala, adaugă femeia. Ea spune totodată că a trimis un memoriu la minister, iar dacă situația nu va fi rezolvată, se va adresa forurilor internaționale. Până atunci, Cornelușa va continua să-și ascundă durerea scriind poezii și pictând icoane. Nici afară nu mai ies, pentru că toți mă resping și strigă, uite, a ieșit bolnava de SIDA. Eu nu îi urăsc pentru că ei nu știu ce fac, și atunci revin în casă, la picturi, la Isus și la mama, se plânge fetița. Extrem de sensibilă, Cornelușa s-a obișnuit cu ignoranța, dar și cu ideea morții. I-am spus mamei că atunci când mor să mă îngroape într-o rochie albă și să mă facă frumoasă, măcar atunci să vină lumea să mă vadă. Adaugă Cornelușa, un copil de doar 14 ani pentru care singurătatea a devenit o obișnuință.
A fost de la Iași Florin Ghețău. Astăzi, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a declanșat, în fine, o anchetă în legătură cu acest gen de situații. Poate că se vor găsi niște vinovați de neaplicarea acelei legi care interzice discriminarea. Din păcate, însă, mentalitățile nu se schimbă cu comisii de anchetă. Anunțam la începutul acestei emisiuni că ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac, se află la Bruxelles, unde s-a întâlnit pe parcursul zilei cu oficiale organismelor europene, cu care a discutat despre stadiul procesului de integrare a României. La ora 19, ora Bucureștiului, era programată o conferință de presă a doamnei Puvac. Suntem în direct cu corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, care a fost de față la întâlnirea cu presa. Dane, ce au vizat întrebările puse doamnei ministru Puvac?
La această scurtă conferință de presă, care a avut loc după întâlnirea doamnei Puvac cu Michael Schreier, care ocupă postul de comisar european responsabil cu bugetul, doamna Puvac a făcut foarte puține remarci în legătură cu anticipatul raport de țară al Comisiei Europene, în care, potrivit informațiilor ajunse până acum în presă, România nu ar primi nici anul acesta statutul de economie de piață funcțională. La fel, doamna Puvac nu a vrut să comenteze nici acuzațiile care i se aduc de folosire în scopuri discutabile ale unor fonduri europene, dumnea ei trimițând la declarațiile din zilele trecute ale șefului Comisiei Europene, Romano Prodi, și ale comisarului european responsabil cu extinderea, Günther Verheugen. În momentul vizitei la Bruxelles a premierului Năstase, la începutul săptămânii, atât Prodi cât și Verheugen refuzaseră să se pronunțe asupra cazului Puvac, declarând că așteaptă rezultatele celor două comisii de anchetă, una fiind un audit trimis de urgență în România de Comisia Europeană de la Bruxelles, iar cealaltă o anchetă lansată chiar de Oficiul European pentru Lupta Antifraudă, OLAF. Doamna Puvac a trimis așadar la cele două declarații prudente ale celor două oficialități europene.
Cum a arătat presa care a venit la conferința de presă a doamnei Puvac? A existat o participare importantă?
Nu neapărat. Au fost mai mulți ziariști români. România nu se află mult în atenția presei în acest moment. Iar din informațiile care s-au strecurat până acum în presă, reiese, cum spuneam, că România nu va primi statutul de economie de piață, pe când Bulgaria da anul acesta. Oficialitățile europene cu care am vorbit recent și-au exprimat chiar în mod deschis îndoiala că România ar putea fi primită în Uniune în 2007. Și o opinie formulată tot mai des ar fi aceea că România ar putea fi primită la o dată ulterioară împreună cu Croația. Scepticismul în legătură cu performanțele României a reieșit chiar din declarațiile de zilele trecute ale numiților comisari europeni, Prodi și Verheugen. Günther Verheugen, de pildă, a spus că România nu își va... De fapt, fraza pronunțată de Verheugen nu era cea care a fost publicată în presa română, și anume că România își va încheia negocierile până anul, sfârșitul anului viitor. Verheugen a spus că Uniunea Europeană va încerca să încheie negocierile cu România până la sfârșitul lui 2004. Și să nu uităm apoi că actuala Comisie Europeană nu va mai fi funcțională la sfârșitul anului viitor. Și aș mai adăuga că e revelator și faptul că recent ministrul de externe Joană a căutat să diminueze importanța raportului de țară despre România al Comisiei Europene, probabil pentru a pregăti opinia publică din țară pentru anunțatul eșec.
De altfel, și azi dimineață la București, premierul Adrian Năstase, la videoconferința cu prefecția, a avut un ton care ar fi indicat, să spunem așa, scăderea speranțelor la București în legătură cu primirea statutului de economie de piață funcțională în această toamnă. Mulțumesc, doamna Alexe.
Autoritățile guvernului cunosc deja concluziile și spuneam că caută probabil să pregătească opinia publică de pe acum.
Mulțumesc, doamna Alexe.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte a emisiunii Actualitatea. Rămâneți însă alături de noi și ascultați selecția de teme din actualitatea internațională a zilei. Tania Radu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară plăcută în continuare alături de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Schenazi Moroșan. Între subiectele segmentului de comentarii și relatări pe temele actualității internaționale este ONU, la ora actuală o instituție mondială de relevanță. Secretarul său general Kofi Annan se pronunță pentru o reformă radicală, idee comentată astăzi în New York Times. Și Polonia, principala voce exprimând nemulțumirile statelor centrale europene față de proiectul de Constituție europeană și față de perspectiva unei structuri defensive europene ce ar intra în rivalitate cu NATO. Un subiect la care se referea și ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns, într-un interviu acordat joi postului nostru de radio, atunci când spunea:
We understand very well that the EU should play.
Noi înțelegem perfect că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai mare în dezvoltarea politicii de securitate și apărare europeană, dar dorim ca lucrurile să se petreacă în parteneriat cu NATO. Deschidem programul cu o serie de opinii formulate pe marginea necesității revitalizării și reformării Organizației Națiunilor Unite, rezumate astăzi în New York Times, o relatare în lectura lui Lucian Ștefănescu.
Kofi Annan este de părere că numai revizuiri radicale ale funcționării instituției ar putea avea capacitatea de a o menține în viață. Irakul a distrus orice consens asupra administrării chestiunilor de securitate și, așa cum a arătat o reuniune a Organizației Mondiale a Comerțului din Mexic, nu există vreun consens nici pe acest plan. Poziția ONU s-a modificat simțitor începând de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, moment în care ideea fundamentală a neutralității organizației a fost treptat înlocuită în lumea musulmană deosebi de ideea că Națiunile Unite nu ar fi decât un vector pentru ambițiile imperiale ale Statelor Unite. Reuniți la New York două săptămâni după atacul terorist împotriva sediului ONU de la Bagdad, diplomații din personalul responsabil cu relațiile publice în lumea arabă semnalau că pentru numeroși irachieni de rând nu există practic o distinție între operațiunile ONU și prezența generală americană. Această percepție se răspândește în Orientul Mijlociu, afirmă, citat de New York Times, directorul comunicațiilor de la misiunea ONU din Bagdad, un supraviețuitor al atacului. Pentru funcționarii ONU, chestiunea cea mai dificilă pare să o constituie raportarea lor la Statele Unite. După spusele lui Shashi Tharoor, subsecretarul general al organizației, ne teamă cel mai mult că nu vom reuși să navigăm între scila de a fi văzuți drept un instrument al singurei supraputeri și caribda de a fi considerat atât de inutili de către singura supraputere, încât ea să treacă cu vederea peste valoarea Națiunilor Unite. Pentru Kofi Annan, una din chestiunile cele mai importante este faptul că ONU de astăzi nu reflectă lumea epocii actuale. Consiliul de Securitate, spune el, trebuie lărgit cu noi membri, adăugați atât grupului celor 10 națiuni alese pe timp de 2 ani, cât și grupului celor 5 membri permanenți, care dețin puterea dreptului de veto. Adunarea generală, spune Kofi Annan, are nevoie să se restructureze pentru a reflecta modificările intervenite față de momentul în care ONU era constituit din 51 de state, în prezent numărul țărilor membre ridicându-se la 191. Sunt Națiunile Unite utile cu un buget de 1 miliard 200 de milioane de dolari și cu 9.000 de angajați în lumea întreagă și 10 de misiuni de pace? Ambivalența americană față de instituție, scrie comentatorul de la New York Times, a fost pusă în lumină de cazul irachian. În Statele Unite, o parte semnificativă a opiniei publice, în special conservatoare, este de părere că ONU nu a fost eficient în a pune capăt conflictelor regionale. În cele mai multe situații, afirmă Joshua Muravcic, un expert în politică, istoria eforturilor ONU de a juca un rol de securitate a fost o istorie de eșec, cu excepția câtorva cazuri semnificative, cum sunt Salvador sau în Sinai, unde a existat cu adevărat un acord făcut de părți care doreau să-l respecte. Într-un interviu acordat înaintea atacului terorist de la Bagdad, fostul trimis britanic la Națiunile Unite, Sir Jeremy Greenstock, afirma că problema o constituie neînțelegerea crescândă a ceea ce sunt de fapt Națiunile Unite în relație cu neînțelegerea veșnică a ceea ce pot ele să facă. ONU fixează agenda dezvoltării, a mediului ambient, a drepturilor, felul în care lumea va arăta pentru generația viitoare. Nu este o organizație pe termen scurt. ONU, aprecia Greenstock, nu are putere în afară situației în care cei ce o dețin o trec prin Națiunile Unite, decizie care le aparține. Dar chestiunile pe termen lung, nu puterile, au controlul. ONU furnizează ordinea de zi a dezvoltărilor pe termen lung, idee la care comentatorul cotidianului New York Times replică: Pentru moment însă, o problemă pe termen scurt, Irakul, este cea care amenință soarta organismului mondial pe termen lung.
Președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, vizitează Italia, iar primul ministru Leszek Miller va merge luni în Germania. Pe agenda amândouă figurează pozițiile ferme ale Poloniei referitoare la proiectul noii Constituții Europene. Ele erau rezumate cu o zi în urmă în cursul unei dezbateri parlamentare la Varșovia de către ministrul de externe Cimoșievici. Principalele revendicări ale Poloniei sunt o interdicție formală prin Constituție de crearea vreunei structuri de apărare în Europa ce ar intra în rivalitate cu Alianța Nord-Atlantică, formula o țară un comisar, înglobând principiul reprezentării fiecărui stat membru al Uniunii în Comisia Europeană și reintroducerea așa-numitei formule de vot NISA, adoptată la reuniunea la vârf din anul 2000 și prin care voturile statelor mici în Consiliul de Miniștri European ar avea aproape aceeași pondere cu ale statelor mai mari. Revendicările Poloniei au fost enunțate cu voce tare într-un moment sporit de tensiune între Varșovia și Berlin, polonezii pronunțându-se ferm și împotriva proiectatului monument în favoarea germanilor expulzați din Europa răsăritană după al doilea război mondial. Cu precizări și explicații, corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
După întâlnirea la nivel înalt de la Berlin, cancelarul Schröder și președintele Chirac s-au pronunțat din nou pentru adoptarea proiectului de Constituție a Uniunii Europene. Cei care doresc schimbarea proiectului, a spus Schröder, ar trebui să pună pe masă o soluție de compromis acceptată de toată lumea. Prin această declarație, Schröder voia să sugereze că proiectul elaborat de Convenția Europeană s-ar bucura de o apreciere unanimă. Situația totuși nu este tocmai așa. Mai ales țările candidate, dar și unele țări mai mici ale Uniunii, se tem că viitoarea Constituție ar fi destinată doar consolidării poziției țărilor mari. Reproșul vizează în primul rând Franța și Germania, considerate locomotivele integrării. În cursul unei discuții cu Gerhard Schröder, ce s-a desfășurat la Passau, cu reprezentanții politici a unor țări candidate, participanții din Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia și-au articulat rezervele față de proiectul constituțional. Ungaria, de pildă, deplânge faptul că proiectul neglijează statutul minorităților naționale. Polonia, în schimb, a dorit ca proiectul să cuprindă un pasaj care se referă la tradiția creștină a Europei. Nu este singurul amendament al Varșoviei. Într-o dezbatere aprinsă a Sejmului, a Parlamentului polonez, deputații s-au pronunțat împotriva proiectului, criticând mai ales faptul că preconizata reformă a Comisiei Europene ar putea leza interesele țărilor mai mici. Dezbaterile aprinse din Sejmul polonez au reflectat, pe de altă parte, și escaladarea disensiunilor polono-germane declanșate din pricina controversatului memorial dedicat izgoniților. Deputații ar dori garanții ferme privind inviolabilitatea proprietății. Vizată este Germania. Polonezii se tem că foștii minoritari germani izgoniți după război ar putea redobândi proprietățile lor expropiate. Vizita președintei Uniunii Izgoniților Germani, Erika Steinbach, la Varșovia, a demonstrat cât de tensionate sunt de fapt relațiile polono-germane. Vizita a fost precedată de un incident extrem de neplăcut care a declanșat până și criticile guvernului de la Berlin. Săptămânalul polonez Wprost, ceea ce în traducere înseamnă direct, a publicat pe copertă un montaj pe care se poate vedea Erika Steinbach în uniforma neagră a trupelor naziste de elită SS, călare pe cancelarul Schröder. Montajul ilustrează dimensiunea medială a certurilor polono-germane evite din cauza memorialului amintit. Uniunea creștin-democrată din Germania a calificat montajul drept lipsit de stil, reproșând politicienilor polonezi că susțin o dezbatere internă lipsită de obiectivitate. Creștin-democrata Steinbach fusese invitată la Varșovia pentru a prezenta proiectul memorialului și pentru a participa la o dezbatere publică. Numeroși intelectuali și politicieni din Polonia au respins proiectul, susținând că memorialul ar bagateliza cauzele izgonirilor care au avut loc după război. S-a mai afirmat că prin ridicarea memorialului la Berlin s-ar intenționa disculparea germanilor și transformarea acestora în victime inocente. Steinbach, care este sprijinită chiar și de unii membri ai guvernului, ca de pildă ministrul de interne Schily, susține că memorialul va fi dedicat tuturor izgoniților din Europa. În timpul dezbaterii de la Varșovia, ea a propus ca un loc central în cadrul memorialului să-l ocupe documentarea izgonirii polonezilor răsăriteni de către sovietici. În acest context, Hitler și Stalin vor fi desemnați ca principali vinovați pentru transferurile violente de populație. Într-un interviu apărut astăzi în revista radicală de dreapta Junge Freiheit, Erika Steinbach îl acuză pe deputatul german Markus Meckel că i-ar instiga pe polonezi contra germanilor. ultimul ministru de externe din primul guvern liber al Regeului și actualul vicepreședinte al adunării parlamentare NATO, Markus Meckel, a propus ca memorialul să fie ridicat în orașul polonez Wrocław. Inițiativa este sprijinită de personalități din 6 țări europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ar mai fi de adăugat că între opiniile celor care contestă ideea construcției memorialului pentru germanii expulzați din estul Europei, domină spusele lui Marek Edelman, cel din urmă supraviețuitor dintre liderii insurecției ghetoului din Varșovia. Într-un interviu remarcabil publicat în august de Tygodnik Powszechny și difuzat zilele acestea în limba engleză pe internet, Edelman apreciază că proiectul memorialului este o afacere, citez, pur politică. Este un gest naționalist, șovinist. Naționalismul este o plagă latentă, spune el. De ce nimănui din Varșovia nu i-a venit ideea să construiască un monument pentru cei expulzați? De exemplu, pentru populația Varșoviei expulzată din oraș după răscoala poloneză, sau pentru cei mutați din provinciile estice ale Poloniei, sau pentru evrei expulzați. Motoul ar putea fi Gloria Victis. Monumentele care există sunt pentru cei care au pierit. Iar așa numită expulzare, spune Marek Edelman, citez, a fost prețul plătit de germani pentru politica lor, pentru susținerea politicii lui Hitler. Înălțarea memorialului, conchide el, ar fi un act ostil față de toate națiunile care au fost victime ale celui de-al doilea război mondial. Polonezii și celelalte națiuni cucerite de germani au fost victimele. Uniunea Europeană a atras atenția că statele est-europene sunt încă departe de îndeplinirea criteriului de convergență în ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor. Despre ce este vorba, vă explică la rubrica economică săptămânală colaboratorul nostru, Gheorghe Cercelescu.
În statele de succes din Europa de Est, cum sunt Ungaria, Cehia sau Polonia, salariile au crescut substanțial, dar s-a redus prea puțin decalajul care le separă de nivelul mediu de viață din Uniunea Europeană. Situația este însă de-a dreptul dramatică în cazul țărilor în care reformele sunt lente și progresele imperceptibile, cum sunt Bulgaria sau România. Pentru toate țările est-europene, dar mai ales pentru cele din al doilea grup, factorul cheie în realizarea criteriilor de convergență îl reprezintă investițiile străine directe. Dacă, de exemplu, Polonia și-a triplat produsul intern brut pe locuitor după 1990, explicația trebuie căutată în abilitatea autorităților de la Varșovia de a atrage investitori străini care au sporit productivitatea muncii. Dacă România, un alt exemplu, n-a reușit să-și sporească decât foarte puțin produsul intern brut exprimat în dolari, slabele sale performanțe se datoresc tocmai neputinței de a spori eficiența economică. Nu toate statele din regiune au reușit să atragă importante fonduri de investiții. Capitalul străin s-a îndreptat cu pregădere spre țările care și-au restructurat economia în profunzime și au creat un mediu de afaceri atractiv. În statele respective, investițiile străine au creat noi locuri de muncă care au absorbit o parte din salariații disponibilizați în procesul de restructurare și au sporit veniturile populației pe baze sănătoase neinflaționiste. În asemenea condiții, Ungaria sau Cehia au putut să folosească tot mai mult principalul motor al creșterii consumului intern și să reducă vulnerabilitatea la șocurile externe. În economia românească, companiile internaționale au investit într-un deceniu cât în economia poloneză într-un singur an. În absența investițiilor străine, nivelul de trai n-a putut crește satisfăcător. Statele est-europene, în care structurile economice n-au suferit schimbări de esență, au încercat în mai multe rânduri să stimuleze creșterea producției prin intermediul consumului, dar de fiecare dată tentativele lor au eșuat, deoarece banii suplimentari pe care i-a primit populația pentru consum s-au lovit de o ofertă internă de producție nerestructurată care nu i-a putut absorbi.
L-ați ascultat pe Gheorghe Cercelescu.
Am transmis emisiunea Actualitatea.